Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio I dag. Det kan du fortelle, Ørjan.
Ja, I studio I dag så har vi, vi må introdusere gjesten først, Gjermund Eriksen, manusforfatter, filmprodusent og mye mer, og ikke minst USA-ekspert. Så har vi da forfatterne, Ørjan og Eistein, dere vet oss hvem vi og så har vi jo da vår store USA-maskott, Stein Jonsen,
ja. Som alltid maskott nå, ja,
som sitter bak spakene. Ja. Og I dag, Eistein, så skal vi snakke om...
USA.
Men bare USA. Det jo en spesiell ting med USA.
Ja, kan det være presidenten?
Kan det være presidenten. Og Gjermund, det kan det jo. For nå har Trump suttet der I...
54 dager.
Ja, 54 dager. Hva status så langt, slik du ser det?
At folk ikke redde nok. At det så ille som vi som sa hvor, altså som sa dette kommer til å bli verre enn dere noensinne noen gang har opplevd. Og likevel så veldig mange uforberedt. Og det meste av det som skjer har vært strukturert og framsnakket og beskrevet på internett I gode rapporter fra dem. Mm. Så de holder det de lover. Det en god del ting som skjer på toppen og ved siden av, og som rakettstoff for å forsterke det de prøver på, og som de tenkte det upopulært. Nå visste det seg at Project 2025, som dette da snakkes om, som da tenketank I USA på Trump-siden, Heritage Foundation, men med 20-30 av de største andre bidragsyterne inne, Det publiserte de I februar, for de tenkte dette her kommer til å være populært. Og så oppdaget noen medier det rundt mai, når det viste seg Joe Biden. Ja, dere har sett Joe Biden. altså, det var altså så, det var det vondeste TV-opplevelsen jeg har hatt I hele mitt liv, faktisk. At dette ikke sant. Har han vært så dirtrende dårlig fysisk form I hele tiden, og så det skjult for meg. Ja, ille. Da begynte media å si, ok, nå kan det se ut som når Trump faktisk, det kan skje. Så begynte man å snakke om det, og det viste seg at meningsmålingen sier at alt det de kommer til å prøve på kjempeupopulært, og Trump sa han, det har jeg aldri hørt om en gang. J.D. Vance skriver innledningen. Russ Vought, han som sjef for budsjettene nå, han hovedarkitekten. Steven Miller I ånden med, og Steve Bannon har liksom diktert ganske mye av det. Og så det de kristenkonservative som vi kanskje ikke skal snakke om det. Alle med. Det var objektivt. Ikke noe påstand mot påstand. Likevel så los man Trump si Project 2025 som Trump faktisk tar avstand fra nå. Så liksom med det sånn. Jeg blir jo rasende når jeg da ser på skjermen at folk diskuterer at ja, men vi trodde virkelig ikke at han kom til å bygge ned justisdepartementet, at han kom til å ansette disse menneskene, at han kom til å ta tariffkrig. Han har snakket om tariffkrig siden 80-tallet, og hvis du virkelig følger den, så har han lært seg at det den mest lov, altså hvordan det lettest å tuske til seg penger over tid som politiker. Back in the days I 70, 60, 50-tallets New York, Chicago, så det politikerne gjorde. De gikk I tariffdiskusjoner med alle som ville ha goods into town. Og så fikk de cuts, og så delte de det med min kjære fagbevegelse. Så det old school, korrupt, og da har vi finans, yes. Og så har han tatt hele NATO-demonteringen I et litt høyere tempo enn det jeg sa på scenen når vi var på en sånn konferanse I august. At han kommer til å demontere NATO som apprentice. Sakte men sikkert, han skal melke enhver avtale for alt penger og makt, og så går han ut av det.
Men dette her minner jo veldig mye om måten han opptrer på. Jeg ser to paralleller. Det ene hvordan, den parallellen har jo blitt brukt av mange, men det helt åpenbart at det en sånn transaksjonell måte å opptre på som du finner igjen for eksempel I kriminelle organisasjoner. Å bruke den type makt og presse folk. Og det andre å være litt sånn diffus i hva han faktisk mener. Å si noe i den ene retningen og si noe i den andre retningen. Vår evne til å forstå dette minner veldig mye om vår evne til å forstå Putin også før han gikk til total krig mot Ukraina. Vi tenkte at dette, nei, dette kommer ikke til å skje.
Vår manglende evne.
Ja, 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 men altså, den lik null.
Ja,
den, vår evne til å forstå dette lik null. Og det virker som om vi vurderer disse to ganske likt. Vi ønsker ikke at det skjer, ergo så blir vurderingen deretter. Vi tenker at nei, det kan ikke være så galt. Vi vil ikke at det skal være så galt. Vi ser etter andre løsninger. Men det jo som du sier, man har sagt det rett ut, akkurat som Putin sa rett ut, at for eksempel den talen i München vi har diskutert mange ganger, ja. Mange år før, slik og slik og slik, men nei, han gjør jo ikke det.
Men Gjermund, vi har fått bakteppet, vi har fått hvordan de har dratt i gang, men hva gjør egentlig demokraterne med dette? Hva kan de gjøre?
De kan gjøre uendelig mye mer enn det de gjør nå, for på fredag så det det mest sjokkerende jeg har sett en demokratisk leder klare å prestere, siden ja, da må jeg før Clinton, altså, for å ha en slik korrupt udugelighet. Korrupt litt sånn ord man ikke bør slenge etter vanlig svak tenkning, som muligens har noen lobbypenger i seg. Chuck Schumer, lederen i senatet for demokraterne, visste, og jeg visste, og dere visste sikkert også, 6. november, at den første store kampen om maktmuligheten demokraterne har, budsjettforhandlingen om at de må utvide låneopptaket til den føderale staten. Det da opposisjonen kan blokkere med filibuster i senatet. Det visste vi, og mange har snakket om, ja, men det den 14. Når det blir klart hvilken dato det må skje. Det 14. mars, vi skal ta et ordentlig stand. Og House Democrats, de klarte å get their ducks in a row. Så jeg legger jo merke til at du var jo så usaglet, at jeg går jo nå for en del American metaphors.
Ja, nydelig.
Og så bygger det seg opp sånn som det har gjort annethvert år, siden i hvert fall, som jeg i hvert fall fulgt med Bush, fikk egentlig utvidet budsjettfullmakter helt til alt raste to år før Obama ble valgt. Og så ble Obama hadde dette forferdelige kampen om å få utvidet gjeldstaket, sånn at føderale stat kunne levere de tjenestene som amerikanerne har stemt over 100 år, at dette, denne institusjonen skal se sånn ut, jeg skal ha den social security, jeg skal ha den. Det visste man at det kom til å skje. Obama godtok sequester, selvkvelnings med andre ord, påfører seg selv enorm lidelse ved å godta at gjeldstaket økes. Kommer vi til fredag, og Chuck Schumer har blåst seg på torsdagen. Nei, unnskyld, jeg kan ikke godta nedstengning av staten, så vi skrev under. Og vi skrev ikke under bare på at gjeldstaket heves, vi skriver også under på at han begynner å codify de prosessene som Doge og Musk driver med. Og det skaper en sånn forhåndspresident som de da kan kjempe med i rettslokaler gjennom hele perioden. Og med andre ord så flyttes enorm økonomisk makt fra kongressen, den tre store maktmidler som de har, power of the purse, power of the consent and advice, og kontroll og konstitusjonsoppfølging. Den siste røyk i forrige Trump-periode. Han respekterte ikke en eneste gang. Han ga ikke en type informasjon til kongressen som de ba om. Ingen. Og det eneste han hadde i fengsel for var å fornærme kongressen. Men ikke det å ikke informere. Han løy, bedro og unnlot å gi informasjon. Og de hadde bare økonomisk makt igjen. De vedtar budsjettet. Og det ga Chuck Schumer bort på fredag.
Men hvorfor?
Det lukter lobbypenger.
Ja.
Det, og det lukter at han visste at han kom til å gjøre det, for han ga ut en bok samme dag! Og hadde avtalt intervju med New York Times samme dag! Så det gjør meg bare rasende at han har tenkt langt på sin bok, som handler om antisemitisme, er kjempeviktig. Og han har masse fint å fortelle der, men demokraterne har en binding til finanssektoren som ikke står seg godt. Og som Obama måtte drikke med kaffe og sprit og mye smaksmidler med for å la så mye slippe unna etter finanskrisen av faenskap. Altså, nesten ingen havner i fengsel. Utrolig mange mistet hjemmene sine. Det er det som skjedde på fredag. Demokraterne har ikke hatt en plan. De har ikke hatt en koordinert og ikke engang en vilje til å gi yte motstand ukentlig på en underholdende måte.
Men hvis vi ser på utviklingen i styresmakten i USA nå, så virker det som om det på en måte har gått fullstendig av sporet allerede. Det indikerer jo du her. Og det kan bli mye verre ettersom særlig disse her, skal si, udefinerte rollene som Musk har og andre, jo mer politisk makt og innflytelse de får, så er jo det, mye av den utøvende makten er flyttet ut av senatet og representantenes hus, altså kongressen, det er ikke stedet hvor politikken vedtas. Hva kan dette føre til etter hvert? Har du noen tanker om hva er faktisk Trumps plan?
Jeg har snakket om Trumps plan til ca. 10 000 minutter i andre podcaster. men jeg kan prøve å summere den opp. Det er demontering av det liberale demokratiet og fjerne all folkemakt i kontroll, oppfølging og fordeling av midler. Han liker ikke demokratier, han liker ikke multilaterale avtaler på tvers av nasjoner. Og han synes det er best at det er den sterkeste som styrer. Og han har en autoritær grunnleggende ideologisk tilnærming til verden.
Så han er machiavellisk, en totalitær leder, altså.
Ja, og når Løker fra tidligere, vi bør ikke name-droppen, men la oss se, det rimer på Olvik Olsen, eller noe sånt nå, sier at han er en forretningsmann fra New York. Nei, han er en dømt kriminell fra New York. Han får ikke lov å drive næringsvirksomhet der i 10 år, fordi han har notorisk lurt, løyet, bedratt og bedrevet skurkevirksomhet med finansielle midler. Og derfor ikke er straffedømt, men fradømt muligheten til å være forretningsmann. Og han har holdt på sånn siden 70-tallet. Og det er gjennomdokumentert. Han har 10% av alle økonomiske personlige tap i USA mellom 90 og 2000 er hans.
Jeg husker jo
det er hans personlige. Og så driver man og diskuterer han som en forretningsmann. Han er ikke det. Altså, jeg skjønner at man ikke kan kalle han kriminell svindler i nyhetsdekningen, men ikke kall han forretningsmann. For det er ikke lov å være for en. Altså det der funker ikke på Mysen, funker ikke i Follo. Jeg tror ikke det funker i Oslo heller.
Men når jeg bodde i New York i 1989 og 1990, så var han en ganske markert skikkelse der, men da var jo også historien den at han skyldte alle penger, og han var i teknisk konkurs kontinuerlig, også på disse kasinoene sine ute i Jersey og sånn, men det var for stort fall til at folk kunne ta han ned, ikke sant? For at da var det så mange som ville tape pengene sine, at det var bedre å holde denne illusjonen gående. Og sånn har det jo fortsatt i 40-50 år til.
Ja, og han har vel, forrige presidentperiode, så tror jeg, var det vel 3400 rettsaker han har vært i. Altså sivile, om at han ikke betaler, og ikke overholder avtaler, lover og regler. Så det er jo en grusomt trent person, med din beste og flinkeste massekommunikasjonsevnene denne planeten har sett dessverre. Så derfor er vi der vi er. Han er utrolig klønte på noen få ting. Han er villig til å underholde skamløst, og skamløst plage og være forferdelig mot mennesker også. Og så har han dette globale, historiske, kommunikative talentet, og den eneste som ga han penger mellom 2001 og 2012 var Deutsche Bank, som da har gått fra å være ledende til null, via russisk kapital, siden vi skal da gå inn i gråsonen her. Han har vært gjennomfinansiert av russisk cash, og dere har selvsagt sikkert sagt på podden, Don Jr. skrøyt av det offentlig i 2009. Et opptak som ikke blir spilt nok.
Men da er vi inne på neste punkt egentlig. Det er jo Trump og Putin. Forklar denne bromansen, den autoritære omfavnelsen.
Trump har alltid vært autoritær. Han har alltid i alle sine brukt kjendis, og jeg mener noe om internasjonal politikk, til å si take the oil, take whatever, bryt enhver regel, NATO, nå må vi ut av, de bare melker oss for penger. Altså, NATO-land kjøper alt nesten sitt militært materiell fra USA til private selskaper. Så det synes jeg også aldri blir nevnt. Det må nevnes hver gang man diskuterer NATO-utgifter, så bør man legge inn det. Hans relasjon til Putin er jo godt beskrevet i boka Mice. Det er han som, Peter Strzok heter han, som var ansvarlig for Russlandssporet i Mueller-rapportutviklingen, og som røyk på at han på tekstmeldinger hadde diskutert med en dame av hva han egentlig syntes om Trump, og så klarte jo da Fordi tidligere så respekterte man regler om å få ut hva de har skrevet på mobiltelefoner, og så fikk en sparken. Og det, han skrev boka om hvordan han har vært en kilde for Putin fra 80-tallet av. Du jo, om du lønnet eller vet det, så jobber du for dem hvis du styrker deres interesser, og du tar deres kakesmulespor bort til konklusioner. Og det har han jo holdt på med 80, 90 og 2000. Så blir det jo mer og mer alvorlig utover rundt 2009-2010, da Paul Manafort reiser til Ukraina og tar med seg republikansk valgkampteknikk, og lærer ukrainske Putin-kandidatene hvordan skal du bruke kulturkonservativ homofrykt, transfrykt, liberal hat til å drive med finmaska presidentkampanje over there, og Manafort der helt til ukrainerne gjør opprør og hiver ut, og det ligger igjen kofferter med cash som tilhørende Paul Manafort med lapper som skrevet, som veldig moro. Og i den perioden så det jo ingen tvil om at Roger Stone, det som moro å være gråsonepod. Roger Stone er jo kollegaen til Paul Manafort, og Roger Stone har viska inn i øret til, her øreviskelyden, jeg fikk meg da i øret, han har prøvd å få Donald Trump til å stille som presidentkandidat tidlig 2000. Ja. Roger Stone har flørtet med dette svære lasset av russisk privatkapital som bare genereres på 4-5 år når Sovjetunionen demonteres og fordeles mellom Putin og hans venner etter hvert. Så Roger Stone, Paul Manafort, noen av de som, hvordan det verden egentlig funker, inn i øra til Donald Trump. Og Paul Manafort går, når Donald Trump har bare gått ned en escalator, The Golden, tatt med seg en veldig god personlig sekretær. Hva heter det? Hope. Og har en gæren Cornelie Wondowski, som egentlig ikke har noen meninger om ting på utsida av USA. Det eneste positive jeg kan si om den. Han jo da dømt flere ganger for å tafse på kvinner og slå journalister. Men han trenger jo noe med et større blikk, og Paul Manafort sier, jeg kommer å gjøre jobben gratis, ja. Og det der alle bør spørre seg selv. Når noen kommer og gjør gratis, så gjør de ikke. Og Paul Manafort ga bort hele partiboka til Russland.
Donald Trump, han har reist hyppig til Russland allerede fra tidlig på 80-tallet. Og vi har vært innom det i podcasten her før, at det er helt åpenbart og naturlig, og nødvendigvis heller ikke mistenkelig, at KGB hadde en fil på han da. Så er det denne etterretningsoffiseren i Kazakhstan som nå bor i Østerrike, som hevder at det var en fil som beskrev at han var kultivert som en agent. Det kan jo være også bare være et forsøk på å kultivere han som en agent. Skulle Trump hatt et så nært forhold til Putin, så jo litt noe av det som nå har skjedd da, med forsøket på å forhandle frem en våpenhvile i Ukraina. Litt rart, fordi at resultatet av det jo ganske magert, i hvert fall sånn det fremstår nå. Så spørsmålet, hvordan ser du relasjonen mellom Putin og Trump? Er det noe Trump prøver å skryte på seg, dette her også?
Nei. Det en ekte relasjon som går langt tilbake. Putin en meget god etterretningsleder, og har tross alt kommet opp gjennom KGB i hvordan du skjuler og genererer og gjemmer bort kapital. Og han tok over KGB-fondene, som han var opplært til på midten av 80-tallet. Og det å være i nærheten av folk med lavere moral enn snittet, med høy tilgang på kapital og eiendom, det jobben din. Så det klart at de har en mappe på Trump som eiendomsfyr, og som kjøper kasinoer, apropos hvitvasking. Og han driver kun med ting som mulig å skimme, og legge verdier på toppen. Og så har du da hvordan de driver med påvirkningskampanjer. Hybridkampanjetenkningen til Putin ikke fra 2015 og en halv. Etter 9-11 og terroren, og man ser veksten i islamofob internetsvirksomhet, så begynner jo Wagner Group, og altså ikke, de oppstår ikke da, men fenomenet at de bruker nettet til å forsterke og forstørre konflikter, og spre og dele. Og hvem det som flinkest på å skape konflikter i verden i overflaten? Det jo Trump. Han var nothing and no one og udugelig frem til Apprentice for nyan hele 90-tallet så er han jo bare en klovn. Du hørte jo hva han var i 89. I den perioden så er han bare en taper, og er en dag gammel mann som driver gifter og skiller seg med folk. Og jeg kan jo bare teste hvor mye klikker på internett selv i dag. Det er jævlig vanskelig. Du skal drive med mye dritt på toppen for å få interesse rundt bryllupet ditt, tror jeg. Du må være pen og under 30. Så dette Russlandssporet, det er penger og finansieringen av hans konkursvirksomhet er russisk funda. Det kan man lese i Two Towers, man kan lese det. Peter Strzok går ikke dypt inn i det i boka si. Det som ble sjokkerende etter Mueller-rapporten er at Mueller, som da var FBI-sjef og den store kontraetterretnings- og antiterrorrestruktureren av FBI, han sa vi etterforsker ikke pengesporet. Ja. Og det er jo meningsløst når det er, når det er griskeste motivasjonen som ligger i Trump er der.
Men hvis vi tar det som utgangspunkt da, så er det jo det er nok flere som har hatt den teorien at Trump blir en nyttig idiot for Putin. Men jeg tenker på at
det er ikke nyttig idiot, det står også i Project 2025 som jeg irriterer meg noe helt vilt at ingen skreik om. Vi skal ikke lenger etterforske påvirkning av amerikanske valg.
Ja, det er helt
stod det eksplisitt i februar i fjor. Og nå er det implementert av justisdepartementet at det er ikke lov. Alle har fått sparken, og vi har de lovene vi ikke kan bare avlyse med presidentkraft. De skal ikke følges opp. Lov nummer en, det er ulovlig for amerikanere å bestikke seg fram og opp i utenlandsk næringsliv og politisk valg. Skal ikke håndheves. Lov nummer to, det er ikke lov for utlendinger å bestikke amerikanske statsborgere i privat næringsliv eller i stat, skal ikke håndheves.
Det er veldig rart.
Det er jo hele, gameplanen er satt ut i livet, og den er bestilt og eksekutet.
Men det jeg fortsatt ikke helt klarer å forstå, det er, hva er egentlig Putins pressmiddel overfor Trump? Fordi at hvis han står i en sånn økonomisk avhengighetsforhold til Putin, så må det være slik at dette er sånn at det kan skade han på en sånt nivå at han da vil miste den posisjonen han har. Og er det sannsynlig at han kan det?
Putin rykker i fengsel hvis han blir tatt, og Trump rykker i fengsel dersom han ikke har politisk makt til å motstå det.
Men det har, han jo, for han, nå eier han jo hele
kongressen. Ja, men det Putin visste. Jeg mener det ikke er en konspi eller gråzone. Putin kan timing. Han visste at han må ta Ukraina i februar 2022, fordi den konflikten, den bør være splittende i USA fram mot valget, så kan han faktisk være med og vinne for Donald Trump og få han tilbake. Mm. Det at Donald Trump er leder i USA er den største, villeste, våteste drømmen Putin noen gang har drømt om, og alle som sa det til han i 2010, 2011, 2012, 2013, vet du hva? Jeg tror at Trump kan bli president, og så da ordner det seg, da får vi svekka NATO. Og da er det full. Det har de ikke forestilt seg. Det de satsa på var at han kanskje skulle få til å lage bråk. Mm. At han skulle klare å splitte. De trodde jo ikke, når han kom ned i Golden Escalator, når Trump lanserte kampanjen sin, at de hadde en vinnerhest. Det de hadde var en svekke USA-internhest. Og så viste det seg å bli en svekke og ødelegge NATO-hest. Det er oppsiden for Putin. Oppsiden for Donald Trump er at endelig så får han en samarbeidspartner som skjønner at man fortjener å vinne hvis man er villig til å bryte enhver lov som finnes. All form for verdi, uansett hvordan du blir rik, ingen sperrer. Altså han har ingen sperrer. Han offret livene til sine egne velgere for å vinne i 2020.
Vi har diskutert mye, Ørjan og jeg, her. Hvorfor er det slik at de vestlige etterretningstjenestene, her snakker vi om Norge og de fleste land i Europa, de har jo påpekt det enkle faktum at Putin ønsker seg Trump som president i USA, eller ønsket seg, for det ville, han ønsker seg en svak president som han kan manipulere. Det må amerikansk etterretning også ha visst veldig godt, og denne informasjonen må ha silt ut i det politiske miljøet i USA. Så er spørsmålet, hvordan kan det ha seg at amerikanerne som befolkning velger en sånn president når de vet det, når de må forstå hva slags situasjon de setter seg i. Det nytter ikke bare å være irritert på Trump
her. Skyld på folket. Skyld på forsvaret. Skyld på
etterretning. Det er folket som stemmer.
De har ikke trodd at han ville ut av NATO. De har ikke, det er det som gjør meg rasende. De har ikke skjønt at det var alvor fra 2017 av.
Altså, hvem har ikke trodd befolkningen?
Nej, forsvaret, de har tenkt at ja, han kan komme tilbake, ja, han kommer til å prøve, men det ikke, han har ikke politisk makt nok til å faktisk få med det republikanske senatet og det republikanske kongressen til å gå over til Putin, selv om en god del av oss har skreket. Det det han har bevist ved å bli valgt. Det har gått bort fra alle verdier de har i 2013. Mm. Og 2008, altså Bush og Cheney og Karl Rove mainstream sosialdemokrater.
Ja, vi jo det.
Mot hva, hvor det MAGA-partiet i dag. Og det var det var imot også egne etterretningsrådgivere, som også fikk sparken etter hvert, fordi de ville ikke provosere Trumps base, derfor skulle man ikke være eksplisitt og påstå disse tingene. Man klarte å snakke om Russia hoax, og godta, nei, det var for mye med Russland mot han. Alle hans rådgivere har sittet i fengsel, fordi de de facto har samarbeidet og gjort noe verdiøkende for Russland. Minus at man ikke fant beviset for at Trump har bestilt det, men Marco Rubio ber om at det skal ta ut tiltale mot Donald Trump Jr. I den 13.000 lange senatsrapporten, mens han sier på TV at nothing to see here.
Ja, men jeg tenker bare veldig kort innpå, så jeg hadde aldri trodd jeg skulle si det, men det jo sånn at man faktisk savner Ronald Reagan.
Og jeg savner, Bush også, det jo åpenbart. Ja. Og da var det jo et rart, litt merkelig nerdete fenomen å følge amerikansk politikk dag til dag. Ja. Men gøy da, så jeg fornøyd, det jo noen følger.
Men du, for det som jeg synes interessant her, og jeg følger deg godt når det gjelder at man også har drevet med ønsketenking innenfor det amerikanske forsvaret, og også innenfor etterretningsorganisasjoner.
Dette gjelder også norsk forsvar
og etterretning. Ja, og vi kommer inn på det. Men når du sier det, og de nå virkelig har tidenes blåmandag, så tenker jeg, da får jeg jo filmmusikken til Civil War i hodet, for hvor langt kan du dytte denne ganske heftige organisasjonen før de føler at dette går mot det oppdraget de føler de moralsk sett har?
Alle bør se den filmen. Det en utrolig vakker framstilling, og så den lagd for å dra unge gutter og menn inn i et ganske voldelig action-scenario som handler om at USA allerede i borgerkrig. Og så bare ta den inn, og så kan du gjøre hjemmeleksene etterpå, om det godt politisk, analytisk og kunnskapsmessig håndverk. Han som heter Garland har filmer i Norge. Han slår oss på research, bare grunnleggende. Så dere kan drite, jeg har ingen sans for de som gir den fire. Og sier at Texas og California vil aldri samarbeide. Har du snakket med noen av hvem som helst? Hva de synes om den føderale staten, hvis de kommer og gjør noe ulovlig? Det er der de våpene kommer fra. Så det en fantastisk film. Jeg synes den må ses. Den har noen spor av at den ligger 15 år frem i tid. 15-20. Jeg tror vi nå mellom 12-15 for at det der kan skje. Så behøver vi ikke ta alle forutsetningene, men det bygger jo da på. Så jeg har jo hatt paneler for å se på hvordan vi har hatt ulike rådgivende og forskningsprosjekter for å se på hvordan borgerkriger oppstår, for de skal jo kontrollere de borgerkrigene de kan, og forhåpentligvis få opp det en demokratisk leder, hvis vi skal gi det maks tolkning av det positive. Og den skalaen og de indeksene og de kriteriene som skal til for at det skal bli borgerkrig et sted, der skårer USA farlig høyt allerede. Så hopper han frem i tid.
Det finnes, altså du refererte til boken, den heter vel faktisk This is how Civil War starts, som virkelig er en fantastisk bok, godt research. Eistein?
Jeg tenker på at den der tanken om en borgerkrig i USA, den kommer jo tilbake egentlig relativt ofte, i hvert fall sånn i underholdningsindustrien, og det jo fordi at de har jo hatt en stor, USA ble jo definert av en stor borgerkrig, og også en frigjøringskrig fra Briten og sånne ting. Men det som kanskje fremstår som det mest sannsynlige scenario er jo at det enkelte stater som ønsker å bryte ut, rett og slett, for de har en annen tanke enn det man har i Washington. Og det mange forskere sier om dette her, altså historisk sett, så det jo ingen sånne store federasjoner som holder i mange hundre år. De splittes opp etter hvert. Hva tenker du om det?
Altså, jeg tror forskning basert på store federasjoner om mange hundre år har for få oppbrudds- og konstitusjonspunkter til at man bør lage vesentlige generaliseringer. Noen maktbastioner består, den katolske kirke har ikke gått noen steder. Så får vi se.
Men det en religiøs sak, det ikke noe...
Dine ord. Jeg trodde det var for å holde jødene unna, det mener jeg var innenfor. Jeg tør nesten ikke ta i noen vitser om den befolkningen, for den har de største lidelsene planeten har sett. Jeg mener at det for tidlig å snakke om egentlig hvordan borgerkrigen vil bli, og det som det viktigste...
Hvis det blir en.
det er borgerkrigliggende tilstander. Det har viktige og flinke og dyktige folk snakket om i Norge og USA allerede i 2017, 2018, 2019, av gode grunner, nemlig at du får militær motstand og at noen drar i gang nasjonalgarde og prøver å blåse seg opp. Vi har jo en god tradisjon i USA, for, altså vi, for nå føler jeg meg som amerikaner. Hvis du er hvit, og du har lyst til å gå imot FBI og alle delstatlige myndigheter på vegne av kuene dine, så gjør de ingenting. Hvis du er svart og begynner å knuse noen vinduer, fordi de har banket opp en fyr bare fordi han er svart, da kommer staten. Det ikke mulig å se for seg at USA får to likeverdige parter i en borgerkrig, hvis ikke det skjer et fundamentalt skille innad i militæret. Ja. Og det har ikke Donald Trump planlagt. Det har, men han har et kjempefokus på å beholde militær makt forever. Det den demonteringen av demokratiet betyr jo å ta over militær og politimakt. Justisdepartementet og FBI er grunnleggende omrokert på 54 dager. Ja. Og det åpenbart at de ikke publiserte hva de har tenkt å gjøre med forsvaret, men de har byttet ut alle som snakker imot, snakker ned og ikke vil ha forsvarsmakt mot egne innbyggere. Han forferdelige forsvarsministeren har jo ikke tenkt, han vil jo ikke si nei. Et øyeblikk har en TV-kjendis på andre lørdag på Fox News. Det hans claim to fame.
Hegseth, han jo norsk etter, må jo være det.
Donald Trump ba forsvarslederne om å skyte på egen befolkning mange ganger i forrige periode. Mm. Og han ba dem ta valgopptellingsmaskinene militært i de delstatene så han kunne jukse seg til valgseieren. Det en kjempejobb de kommer til å ha om å få kontroll på all militær, slik at det ikke får en gren som sklir ut.
Men lar det seg gjøre å få kontroll på det, det vanskelig å se for seg, fordi at for eksempel se nasjonalgarden i de forskjellige statene.
Du begynner med å hive ut DEI, altså fordi at du skal få bort andelen svarte og demokratiske ja, og folk som er opptatt av grunnlov, de må ut.
Jeg tror det et feilspor å se dette her som en sånn interessekonflikt over hele USA. Jeg tror det vil være fragmentert motstand. Det min teori.
Og jeg var om hvordan borgerkrigen vil starte.
Ja.
Ja, det vil starte fragmentert. Det jo helt enig. Men det vil jo da være...
Hvis det blir en.
Du kommer ikke. Ja, det, men det kommer ikke. Det ingen som kan si at de har dratt i gang noe som ligner en borgerkrig hvis du ikke får i hendene store mengder militært materiell. Og glem det at alle som kjøper våpen privat, det nytter ikke. Du må få tak i noen tanks, noen fly, og kunne holde igjen. Og så helst litt flyvåpen. Da begynner vi å snakke. Det må aldri skje. Altså, det er 2028 som må tapes av magabevegelsen. Mm. Ellers så jeg jo redd det aldri vil bli borgerkrig, fordi det vil bli et diktatur. 2032 kan du da glemme.
Vi har snakket om Putin, vi har snakket om Trump himself, vi har snakket om en potensiell borgerkrig i USA, men det vi må snakke om nå USA, Trump versus Europa, von der Leyen. Kjør debatt.
Debatten om Europa klarer å stramme seg til, gjøre seg, altså glem at vi blir selvforsynt, men vi må begynne å kjøpe av hverandre, vi må bygge vårt eget forsvar, vi må ta hybrid krigføring og stridsføring i fredstid mye mer på alvor, investere tungt i å forstå hvordan påvirkningsoperasjoner fungerer, og så må man ha lette, underholdende podcaster, blant annet, men veldig viktig, for å få unge voksne og unge mennesker til å skjønne på en underholdende måte hva det som skjer. For da blir det bare påstand fra Dagsrevyen, VG, Aftenposten, det grunnleggende grovt. Grunnleggende grovt, så det ingen, så det 40-50% som ikke får med seg en dritt i norske nyheter. Det 60-70% i USA som lever totalt utenfor enhver informasjonsflyt som har med fakta å gjøre.
Det interessant. I dag på nyheteren faktisk så kom det jo frem at en ny forsvarsplan eller for Europa da også inkluderte Norge, altså europeerne har tatt oss med i den planen, og det handler jo mye om den norske forsvarsindustrien. Men,
og kystlinja.
Og kystlinja, åpenbart. Ja.
Jeg vet at du vet, men jeg sitter
på sånn. Ja.
Der jeg svak, altså. Virkelig, så det bare mordet, for jeg har lyst til å hive inn. Kom igjen.
Det helt strålende. Sånn at min greie her da likevel, hvilke skjær det i sjøen? Altså, ja, vi må samle oss, vi må stå mer sammen, men det også samtidig fremvekst av høyradikale krefter i Europa. Altså, se for eksempel på Tyskland, Schweiz, Ungarn, Slovakia. Det jo noen eksempler å ta.
Claim to fame her at jeg har lagt serien Furia, sesong 1 og sesong 2, ligger på Prime. Det jeg utrolig stolt av. Jeg også stolt av Mammon 2, som ikke ligger noen sted. Den borte, men det jo et hybridangrep det også, men da med, skal ikke spoile slutten, men det hvordan autoritære stater bruker nett og bruker terror og vold og pressmidler I kombinasjon for å mobilisere og skape folkelig opprør så mye de kan. Og høyre og ytre høyrebevegelsen I Europa har hatt Putins støtte fra før 2008-9-10. Det finnes forskningslitteratur på dette her. Det noen utrolig gratis, kul PDF hvor det 10 land, 10 forskere, 3 caser per land. Jeg kan sende det så hvis dere har noen sånne show notes eller noe sånt. Jeg synes de utrolig flinke, bare så man skjønner hvor lenge de har holdt på. Mm. Og hvor mye. Det må man se på som et etterretningsproblem, men det også et problem for ytringsfrihetsglad bare journalistikk. Må skjerpe seg. Man kan ikke si at det to sider her. Det jo dem som for ytringsfrihet, og så det de andre. Det finns bare en side av vi som jobber for demokrati, og AFD rufsete nok til å si at det demokratifientlige. Sesong 1 handler om Tyskland. Men, og hvordan Putin har sponset terror-happy-nettverk I mange land I Europa, og jeg ganske trygg på at han boostet også lesertallene til Gates of Vienna, som en av hoveddrivstoffet til vår egen Anders Behring Monster Breivik, terrorist. De kreftene der, så vi totalt på her da, og vi har ikke skjønt en dritt av hvor kraftig Big Tech hvor mye relasjonsskapende og tankeendring som man klarer å skape hvis man I nærheten av folk når de på nett. Det mange som har mast om, men ingen politiker I Europa har tatt på alvor før I, begynte I Norge I fjor, begynte man å snakke om skjerm. Det må man få mye mer kontroll på, og det da må det være sivilt press. Vi må ikke lage, hva det de prøver å lage? De skal ha 100 millioner for å skal lære folk å faktasjekke. Det idioti. Du må lære folk noe helt annet, og du må ligge foran med positiv informasjon om hvordan verden fungerer, I stedet for å tro at du skal klare å løpe etter, for nå kommer AI på toppen av det her. Alt har mest vært menneskeskapt og litt bots frem til nå. Nå kan du jo bare trykke på en knapp, og så blir det 10 ganger.
Men det som vi merker når vi ute med, vi har jo kjørt denne podcasten live noen ganger, for, altså, på sikkerhetskonferanser og andre ting, Og det litt påfallende at det du sier stemmer jo veldig godt, for at de spørsmålene man interessert I, de på en måte ganske på et relativt sånn der basalt nivå, mens det veldig mye annet, mye lenger ned I grøten, som kan være mer interessant å snakke, eller I hvert fall like viktig å snakke om. Men det rett og slett, du snakker over hodet på folk. Mm. Så tenker jeg også denne hybride og digitale påvirkningen som har... Den har rullet og gått I ganske mange år, ganske lenge, i hvert fall... Jeg synes at når jeg diskuterer med folk til høyre og venstre og opp og ned, så virker det som om det faktisk ganske mange nordmenn som uten å være klar over det også påvirket av disse synspunktene. Senest I går så hadde jeg en tilfeldig diskusjon I en annen jobbsammenheng hvor det var snakk om Svalbard. Og da var inntrykket at det jo Norge som tar seg til rette der og militariserer Svalbard, og det slik ikke noe rart at russerne reagerer sånn som de gjør. Så tenkte jeg, du nordmann, altså hvor I all verden du har huet?
Nei, det der jeg mener at investeringsviljen I Norge og europeisk land forferdelig og grusom. Vestlandslefsa vet mer om hva som rører seg I Norge rundt sin virksomhet enn det Norge investerer I hva det, hvordan påvirkes sine innbyggere. Når man jobber med reklame og kommunikasjon, så har vi svære overvåkningsverktøy. Kjøper inn data og tracker hva skjer der, hvordan, hvem andre som kommer inn og skaper støy eller går imot det som noen kjerneverdier som da disse firmaene jeg har jobbet for ønsker å få, koster et par hundre tusen til opp til en million for et all-out overvåkning av ett produkt eller av en merkevare, fordi da vet du hvor du bruker penger igjen. Og I amerikanske presidentkampen så bruker du hundrevis av millioner på å overvåke hvordan ligger du an for å kunne bruke ressursene riktig. Dette disse verktøyene bruker ikke stater. Meningsløst. Hybrid-ekspertene som vi har I Norge, de har ikke ressurser til å forske. De kjøper seg inn I andre spørrebatterier og ganske tradisjonell markedsovervåkning, som for forbrukeradferd, og ikke påvirkningsforståelse av hvordan demokratiet skal rives ned, som vi har visst at Putin jobber med. Når jeg sa over 14, så var det fordi etter dette talen som dere snakker om I München, så Facebook-veksten den store eskaleringen. Twitter er artig. Det nådde mange, men det når bare de som indirekte brede populasjoner. Facebook den første store fanskapet, og så kommer YouTube, som alle undervurderte, inkludert meg, fram til 2016. Jeg visste ikke at jeg hadde klikkhøl. Altså, altså hele ideen er negativt motivert. Altså hvis du blir irritert av dette, da må du prøve å bli irritert av dette. De mekanismene der har man ikke gjort noe grep mot å forby dem fra. Og de har lovt å fikse det, har ikke fikset, og nå satt alle bak Donald Trump 20. januar. Og det all grunn til å være forferdelig redd, mye reddere enn det de har vært frem til nå. Man skjønner ikke med fem big tech bak seg 20. januar, det hadde jeg ikke trodd. At Mark Zuckerberg heiv ut 15 år med enorme pengeinvesteringer i å ha en relasjon til demokratiske ledere, til demokratiske institusjoner, at we're here to help, we're not here to hurt you, sier at, nei, vet du hva? Jeg tenkte litt. Jeg synes Twitter har gjort det bra, ja. Eller X, da, som jeg egentlig har lyst til å nekte å kalle det. Det standarden. Det det vi har de neste fem årene, og han har tatt over statsmakten og bruker det som sitt reklamebyrå, og han har en trent propagandaøkonomi som utrolig farlig, og det må, Europa må jo skjønne at nei, du må jo begynne å matche motstanderen. Du, han sitter med et sjakkbrett, og du sitter med tre bønder. Du må jo få opp alle brikkene, så må du komme i gang. Det jo det. Dette jo ikke tre, nei, det ikke three-dimensional chess, det chess holder i lange baner, det grisevanskelig, vi har gitt oss selv kun bønder.
Men vi har et kjempeproblem der, fordi at grunnen til at USA kan gjøre dette, er at de har en ledelse nå som ikke i samme grad tar hensyn til personvern og ytringsfrihet, og så har vi her i Europa GDPR-bestemmelsen, ikke sant? Dette gjør at norsk etterretning for eksempel har betydelige begrensninger i hva de kan gjøre og hvordan de kan bruke denne typen informasjon. Det det ene. Det andre at det å ha tilgang på så store ressurser som kreves, for eksempel for å hente ut informasjon fra disse batteriene som du snakker om, jeg helt enig, det må kjøpes, fordi de har ikke denne kapasiteten selv. Så det egentlig kommersielle interesser som styrer dette, egentlig som sitter på den informasjonen som kan være nødvendig for en stat til å kontre det USA driver med.
Er bevilgende myndigheter og altså, politiske ledere og media er nødt til å si pøs penger inn i måling, og vi må komme forbi da. Jeg synes også det litt vel byråkratisk. Og det en idiotisk måte å stoppe fem svære internasjonale selskaper og be alle andre oppføre seg som om de et svært internasjonalt selskap. Det var litt fordyrende, for all del. Men det koster bare mer. Og så tar det litt lengre tid, men du må komme i gang. Fordi du må rette inn motangrepene dine og forsvaret ditt utifra der de kommer. Hvis du ikke måler og vet hvor de kommer, for ingen måler dessverre da, hvordan tanker og følelser endrer seg i deres interesser, så det begrunnet av frykt for at staten ikke skal vite alt mulig. Ja, men da får vi jo, når staten truet, altså demokratiet truet, så må vi sikre at det måles. Hybridfolka må få penger. Det må, altså, FFI, send money.
Vi nærmer oss slutten.
Og første del i 20 episoder.
Ikke før jeg har fått stilt et spørsmål her i hvert fall.
Og da tenker jeg, Stein,
hvor står vi i slutten av Trumps periode?
Ja, altså, du mener når han ligger på dødsleie og ikke har gått av som president? Det mange som har flere.
Denne perioden.
Jeg vedder ingen penger på at han ikke blir sittende. Jeg sier ikke at det skjer, for jeg tror han ikke har... Bare han får MAGA-kandidaten sin. Det før det valget som de har planer om å prøve å skyve på, tror jeg. Hvis ikke de trygge på at de vinner, så vil det bli skjøvet. Og da trenger du katastrofer, du trenger ytre krig. Det noen veldig strenge krav.
Har vi noen borgerkrig før den tiden?
Nei.
Det sjekker på fire år.
Men man må huske på at alle som sier at det er krise og økonomien, nå kjører den økonomien i veggen. Folkens, dette både god etterretning, god KGB-adferd og god reality-tv. Du skal ha krise, starter sesongen. Det starter alltid sånn. Og hvis du ser de 13 sesongenes grunnleggende strategiske endring av The Apprentice, så har han lært av de fem siste, nemlig krise og konflikt må opp, for da blir reisen, når du gjør noe litt hyggelig, det virker så utrolig hyggelig. Så det hele planen at de mister kanskje power of the purse i 2026. Derfor så går de alt de kan for å ta alle økonomiske maktmidler de kan før 2026. I neste periode skal all motstand som folk prøver, altså rettslig, som man prøver å drive i rettssaker, altså du har ikke lov til det, du har ikke lov til det, det skal bare stå i rettssalen, og ingen bryr seg om hva som skjer i rettssalen. Og så skal han dele ut jævla mye spenn i 2027. så alle føler at økonomien har gått opp. Han ljugde jo som et helvete om at Biden redda ikke økonomien. Det noen som var I januar 2021 I verden. Det var ikke mulig å få julegaver inn I USA på grunn av at hele, han hadde ikke tenkt gjennom logistikk, at det et massivt politisk håndverk å fikse et land hvor eksportindustrien har blitt lammet av greier. Så det kjempefarlig at han nå har lagd den perfekte reality-tv-åpningen, for at til slutt skal vi gråte over at det så fint at Kristi Falk vant. Den som hadde som plan å aldri være best. Han vant. Det deres plan. Christer Falk for president.
Det var en overraskende vending.
Ja, men det sånn altså. Jeg tror han amerikansk. Det Falk, det tror jeg et amerikansk navn.
Ja. Christer for president.
Det grønn og antifaktuelt.
Men da må vi si at vi tilbake om en uke. Da det garantert I litt lavere tempo.
Ja, eller ikke. Men takk for at du lyttet I hvert fall. Og tusen takk, Gjermund,
Hvis
for at du
lyttet helt I morgen, da. Det viktig å legge godt takk til de efter som ikke skrudd opp.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.